რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულების იმედი გაჩნდა. ამის შესახებ BBC-ის ცნობით უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, როგორც სამხედროები ამბობენ, ბოლო დღეღამის განმავლობაში მსხვერპლი არ ყოფილა. რაც შეეხება პრორუს მებრძოლებს, ისინი აცხადებენ, რომ მათ მინსკის შეთანხმების მიხედვით კონფლიქტის ზონიდან სამხედრო ტექნიკის გაყვანის პროცესი დაასრულეს, თუმცა ევთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ილკა კანერვა სეპარატისტებს მინსკის შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინაში თავის გეგმებს ვერ მიაღწია, ამიტომ დონბასში ახალ მოქმედებებს უნდა ველოდოთ, უნიანის ინფორმაციით. ამის შესახებ ევროპაში ნატოს ძალების სარდელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლოვმა ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტში განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში რუსეთის მიმართ უკვე მომზადებულია ახალი სანქციები. ოთხ შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაზე სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ არც რუსეთი და არც მათ მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები ბოლომდე არ ასრულებენ სამშვიდობო შეთანხმების პუნქტებს. მანამდე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ პრორუსი სეპარატისტების მარიუპოლზე თავდასხმის შემთხვევაში ევროკავშირი რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებს ამოქმედებს. უკრაინას 3-4 დღე დარჩა გაზის საფასურის წინასწარ გადასახდელად. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაზპრომი კონტრაქტის გათვალისწინებით უკრაინისთვის გაზის მიწოდებას შეაჩერებს. ასეთ ინფორმაციით ამის შესახებ გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა. ავღანეთის დედაქალაქში თურქეთის საელჩოს შენობასთან მომხდარ აფეთქებას ერთი ადამიანი შეეწირა. ამის შესახებ როიტერი ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება. გავრცელებული ცნობით, ტერორისტმა საელჩოსთან მდგარ ავტომობილში მოთავსებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა გააქტიურა. ინციდენტი დიპლომატიურ უბანში მოხდა, სადაც თურქეთის საელჩოს გარდა გერმანიისა და ირანის საელჩოებიც მდებარეობს. თვითმკვლელი ტერორისტის სამიზნეს თურქეთის საელჩოს თანამშრომლები წარმოადგენდნენ, ამბობს ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მომხდარზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. რჩება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რიგარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევას ამ ეტაპზე საჭიროდ არ მიიჩნევს. როგორც მარგველაშვილმა გუშინ ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა საზოგადოება სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმა წარუდგინოს. ქვეყნის პირველი პირის ინფორმაციით მთავრობა აღნიშნულ გეგმაზე მუშაობს და საზოგადოებისთვის მის წარდგენას უახლოეს მომავალში საქართველოში სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტის დასრულების შემდეგ გეგმავს. საქართველოს ბანკი მომხმარებელ ფიზიკურ პირებს, ვისაც შემოსავალი ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო სესხი ამერიკულ დოლარში აქვს აღებული, ახალ პირობებს თავაზობს. როგორც პრესკონფერენციაზე საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი გილაურმა განაცხადა, პირებს, რომლებსაც სესხი აქვთ დოლარში, შემოსავალი კი ლარში, აგრეთვე აქვთ კარგი საკრედიტო ისტორია, შეუძლიათ მიმართონ ბანკს, რომელიც ავტომატურად გაუგრძელებს სესხის ვადას. ასეთი შეთავაზება გილაურის თქმით მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს ლარში ყოველთვიურად გადაიხადონ იგივე ხა, რასაც დევალვაციამდე იხდიდა. ამასთან მომხმარებელს შეუნარჩუნდება არსებული საპროცენტო განაკვეთი. ოთხთვიანი პაუზის შემდეგ დღეს პრაღის ფორმატში აბასშიძე კარასინის მორიგის შეხვედრა გამართება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი ზურაბ აბასშიძეზე დაყრდნობით წერს, შეხვედრის მთავარი თემა 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის იმპლემენტაცია უნდა დაჩქარდეს. 2011 წლის 9 ნოემბერს ჟენევაში მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით შვეიცარიის კონფედერაციის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებების ფარგლებში საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობებმა დოკუმენტები ის პაკეტს მოაწერეს ხელი. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით ლობიძემ თანამდებობა დატოვა, როგორც ინტერპრეს ნიუსის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება. დავით ლობიძემ დაკავებული თანამდებობა გუშინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ვინ დაიკავებს დავით სერგენკოს მოადგილის პოსტს, როგორც სამინისტროს პრესსამსახურში ამბობენ, ჯერ ცნობილი არ არის. დავით ლობიძე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილედ 2007 წლიდან მუშაობდა და ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 180 საჯარო სკოლაში გამნაღველები მუშაობენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყებაში განუცხადეს, პარალელურად მიმდინარეობს იმ პირის ვინაობის იდენტიფიცირება, რომელმაც სკოლაში სატელეფონო ზარი განახორციელა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე. გენდერული ამბები იწყება. მე მზია ფარისიშვილი ვარ. ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გენდერულ ამბებში საქართველოში მცხოვრებ ყველაზე დიდ ეთნიკურ თემზე, აზერბაიჯანელებზე. ამ თემში არსებულ არამარტო გენდერულ, არამედ სხვა პრობლემებზე, რა უჭირთ საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალებსა და კაცებს, ამის შესახებ სამოქალაქო აქტივისტი, თბილისში აზერბაიჯანულ ენოვანი საიტის რენესანსის ჟურნალისტი აიდან იუსუბი ისაუბრებს და მოგვიანებით შემოგვერთდება ასევე სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ზაურ ხალილოვი. ჩვენს რადიო მსმენელს შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ცოტა ხანში დაგვირეკოთ ნომერზე 2988-327 ჩაერთოთ დისკუსიაში, როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების უფრო ფართო ინტეგრაცია, აზერბაიჯანელი ქალების უფლებების დაცვა და ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შესაძლებელია ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ახლა კი მუსიკალური პაუზა. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი ვმუშაობ და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ აიდან იუსუბი, სამოქალაქო აქტივისტია, ეს ახალგაზრდა გოგონა ჟურნალისტი, ახლახან შექმნილი თბილისში აზერბაიჯანულენოვანი საიტის რენესანსის ჟურნალისტია, სწორედ იქ მუშაობს. ჩვენ დღეს სწორედ აიდანი მოვიწვევთ, იმიტომ რომ ისაუბროს საქართველოში მისი თემში, აზერბაიჯანულ თემში არსებულ პრობლემებზე და დიდი მადლობა რომ მოხვედით და გისმენთ.
მადლობა თქვენ რომ მოიწვიეთ აქ. მართლა ძალიან სასიამოვნოა აზერბაიჯანულ თემთან დაკავშირებული პრობლემების, ანუ პირდაპირ ეთერით რადიოს მეშვეობით გამოქვეყნება, გავრცელება და ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი ხერხი ამ პრობლემების გადაჭრისა, რომ გაშუქდეს იქ რაც, ანუ ის სიტუაცია რაც არსებობს ამ თემში. მე პირველ რიგში მისი თქმა შემიძლია, რომ ეს არის თემი, სადაც არსებობს უამრავი პრობლემა და ამ პრობლემას ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვცადოთ, რომ მოგვაროთ რაც შეიძლება.
დიახ, მე ვიცი, რომ არაერთი გადაცემა მიეძღვნა სწორედ ეთნიკურ უმცირესობებს საქართველოში, ზოგადად საქართველოში ისო გენდერული თანასწორობის პრობლემიც არსებობს და ყოველთვის უფლებადამცველები ადამიანები, რომელთაც შეხება აქვთ ეთნიკურ უმცირესობებთან, ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ ორმაგად დაჩაგრულები არიან ქალები, გოგონები. ერთ-ერთი ესეთი პრობლემა სახელდება სწორედ კომპაქტურად ჩასახლებული ადგილები, აზერბაიჯანელების ქვემო ქართლი, კახეთი, ქართლშიც არის ხო, ნაადრევი ქორწინება, ქალის უუფლებობა და იმის ფონზე, როდესაც მთელი ტვირთი, ოჯახის და შრომა გადადის სწორედ ქალებზე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან შრომის მოყარე ერია, რასაც უყურებთ ხო და შეიძლება თქვა ძალიან ბევრი რამე სწორედ ამ შრომის მოყარე ამ ადამიანებზე დგას საქართველოში. თქვენ, აიდან თქვენ თვითონ როგორ დაიწყეთ ეს სამწუხაროდ იშვიათობა არის ესე კარგად გამართულად ქართულად მოსაუბრე და იგივე ადამიანი რომელიც სწორედ ყველა მაგას ჩივის, რომ ძალიან ცოტაა თვითონ თემიდან წამოსული ადამიანები, რომლებიც სწორედ ამ პრობლემებზე ისაუბრებენ. თქვენი ისტორია რომ მოყოთ, როგორ გახდით სამოქალაქო აქტივისტი, აი როგორ გადაწყვიტეთ, რომ სწორედ შიგნიდან იქ უნდა დაიწყოთ მუშაობა?
იცით როგორ არის, ზოგადად როცა ადამიანი ცხოვრებს ისეთ ადგილას, ისეთ საზოგადოებაში, სადაც ხედავს, რომ ადამიანების, ანუ საზოგადოების წევრების 90% არის დაჩაგრული, არ აქვთ უფლებები და საერთოდ ინფორმაცია არ აქვს თავის უფლებების შესახებ, ადამიანი, ნუ თუ ცოტა ლოგიკით აზროვნებს, ლოგიკურად აზროვნებს, ზუსტად უნდა გახდეს აქტივისტი, სხვა გზა არ არსებობს. Ну, მეც დავიბადე იქ, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობას წარმოადგენს ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, კომპაქტურად არიან დასახლებული, ეს არის გარდაბნის რაიონი, სოფელი ქესალო. Ну, чем სოფელში ქართულად მოსაუბრე ადამიანის ნახვა, არ ვიცი, ცოტა გამორიცხული ამბავია შეიძლება ეს, ანუ ჩვენ სოფელში ქართულად მოსაუბრე შეიძლება იყოს 1-10 ადამიანი, რომ ეს აქედან, ანუ 8 კაცი არის სკოლის მოსწავლე, რომელიც რუსთავიდან ან თბილისიდან ჩამოდის და დანარჩენი ორი იქნება მარშრუტის მიწყვლი. კი, არავინ არ არსებობს. და ასეთ ჩაკეტილ სივრცეში რო ცხოვრობენ ეს აზერბაიჯანელები, და აი ნამდვილად არიან იზოლირებულები. არ აქვთ ინფორმაცია საქართველოში მომხდარ ყოველდღიურ მოვლენების შესახებ. და ამ მოვლენების შესახებ ინფორმაციას ღებულობენ აზერბაიჯანული არხების მეშვეობით, მოგვიანებით და ნუ ფორმა შეცვლილად, რა თქმა უნდა.
თქვენი საიტი სწორედ ახლა იმას ისახავს, მიზნად რომ ოპერატიულად მიაწოდოთ.
დიახ, ზუსტად ამ პრობლემის გადასაჭრად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ანუ იმისათვის, რომ ადამიანი იყოს აქტიური, მოითხოვოს თავის უფლებები, გახდეს თავისი სამშობლოს სრულუფლებიანი მოქალაქე, პირველ რიგში მაგას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია ყველაფრის შესახებ, იმ ყველაფრის შესახებ, რაც ხდება ქვეყნის მასშტაბით. ქვეყანაში. და ამის გამო მე და ჩემი მეგობრები შევქმნით ვებპორტალი, ეს არის Renaissance.gr. აქ ჩვენ ყოველდღიურად მნიშვნელოვან ახალ ამბებს ვთარგმნით და აზერბაიჯანულ, ნუ რა თქმა უნდა, წყაროს მითითებით, თუ საიდან გვაქვს ეს ნიუსი აღებული, დევთ ამ საიტზე და ვაში არის Facebook-ის მეშვეობით და სხვა. და მომავალში
აი როგორი არის გამოხმაურება, თქვენ სწორედ მაგას ამბობთ, რომ ინფრასტრუქტურა, იგი ცდომა სამწუხაროდ რეგიონებში, საქართველოს თითქმის მთელ რეგიონში, მაინც ინტერნეტთან არ არის ცდომა,
მაგრამ
ეს სკოლებიდან ხდება, ან თქვენ თვითონ ჩადიხართ, მე რაღაც შეხვედრებს მართავ საგანმანათლებლოს, გარდა ამისა, თუმცა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ვინც ჩავშთ ახალგაზრდა და
ნუ ძალიან, ნუ სადღაც ორი კვირა რაც დავიწყეთ ჩვენ ამ საიტის, ანუ საიტის საიტი და ახალი გავუშვით, რა თქმა უნდა, და ანუ ამ ორი კვირის განმავლობაში უკვე მე ხვდები, რომ დაინტერესება არის, რა თქმა უნდა, სოფლებში კი არსებობს ინტერნეტის საშუალება არსებობს, მაგრამ მოსახლეობის უმეტესობა ამ ინტერნეტს ხმარობს მარტო Skype-ით კონტაქტის
ახლობელ სამსახურს ხო დაუკავშირდება საზღვარგარეთ
და არა ინფორმაციის როგორც ინფორმაციის წყარო. ამის გამო ჩვენ ახლა ვაპირებთ ზუსტად რეგიონებში გასულა სოფლებში შეხვედრების გამართება მასთან დაკავშირებით, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ არსებობს ასეთი საიტი, სადაც შეუძლიათ შევიდნენ ყოველდღიურ ამბები მიიღონ.
ჩვენ რადიომსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ აიდა ნიუსობია ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი, რომელიც აზერბაიჯანულ ენოვან საიტ რენესანსისთვის მუშაობს. თბილისშია, ასე ვთქვათ, გახსნილი ეს ოფისი და ყველაზე მწვავე პრობლემა იგია, თქვენ რომ ჩადიხართ, ხო, თქვენ საუბარში მითხარით, რომ მე-10 კლასის ჩათვლით ქართული არც ვიცოდიო. ახლა როდესაც გახდით ესეთი აქტიური დაუშვათ, იგივე თქვენი ოჯახის წევრები როგორ შეხვდნენ, იმიტომ რომ ბევრი კვლევებია, თქვენს კვლევა გიდევთ ერთ-ერთი, სადაც სწორედ ასახავენ იმას, რომ გოგონებს მაინც რაღაც ესეთი ანუ განათლების პერსპექტივა ნაკლებად აქვთ. თქვენ პირადად თქვენი გამოცდილება გაგიჭირდათ დაუშვათ ესეთი აქტივისტი გამხდარიყავით?
იცით, ყველაფერი წყება ოჯახიდან. ოჯახი მაქსიმალურად ანუ მხარ უნდა დაუჭერს თავის ბავშვს, რომ აი განათლება მიიღოს, გამოვიდეს თბილისში, თავისი წრე ყავდეს და ასე შემდეგ. მე დიდად არ გამიჭირდა იმ კუთხით, რომ აი გამოვიდე სოფლიდან და
თქვენ გაგიმართლათ ან
ოჯახიდან? ძალიან დიდი მხარდაჭერა მქონდა ოჯახის მხრიდან და ეს იყო ყველაზე დიდი სტიმული ჩემთვის, რომ აი
ჩემ ოჯახმა არაჩვეულებრივი ინვესტიცია გააკეთა ამ ხრივ, რომ განაცლება,
რომ ჩემი მშობლების სურვილი იყო ის, რომ აი გავხდარიყო ჟურნალისტი. ნუ ბავშვობიდან იყო ეს ჩემში ჟურნალისტობა მინდა და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ოჯახები, ანუ ქვემო ქართლში არსებული ოჯახების მშობლების 90% ასე არ ფიქრობს. მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ შვილი მითუმეტეს გოგო და გათხოვოთ ეს, რაც შეიძლება ადრე, იმიტომ რომ მე ღიად შემიძლია ვთქვა, რომ აი გოგონები ოჯახებისთვის არის ზედმეტი ტვირთი. შეიძლება ამას ასე ღიად არავინ არ ამბობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ასეა.
ძალიან კარის ჯერ კიდევ არის ეს ტრადიცია,
ტრადიციდან გამომდინარე
ზითები, ასევე ეს გარიგება წარმატებული.
გოგონა როდესაც დაიბადება, მისი მშობლები ფიქრობენ ერთად ერთი ფიქრობენ გოგონასთვის მზითების დაგროვებაზე, გოგონასთვის სასურველი მეუღლის შერჩევაზე და აი ეს ფსიქოლოგიურად ამ ფსიქოლოგის ქვეშში ზრდება ის გოგონა და რა თქმა უნდა ასეთი სიტუაციაში ამ გოგონას არანაირი სურვილი არ ექნება განათლების და უკვე
მე მეორე მეუღლეობაში ანუ ეხმარება ჯერ დედას, ანუ მშობლების ოჯახს და შემდეგ დაუშვათ ინაცვლებს უკვე მეუღლის ოჯახში და სადაც მისი არჩევანი მინიმალურ დონეზეა დაყვანილი, ხო, როგორც
თქვა. ქალთა უფლებებზე არ ვიცი როგორ, ანუ რომელი სიტყვებით აღწეროს, როგორი ცუდი სიტუაცია არსებობს, აი თვითონ ქვემო ქართლში არანაირი უფლებები არ აქვთ. უმეტეს წილად, რა თქმა უნდა, ოჯახებს ნარჩუნებენ ქალები. აი თუნდაც ვინ ბაზრობაში ვაჭრობით,
აი მე მინდა სწორედ შემოგთავაზოთ ლეილა სულეიმანოვას მოკლე სატელეფონო ჩართ, რომ ან ვერ შეძლო, ის მარნეულში მუშაობს ძირითადად და 2000 წელს აქვს ჯერ კიდევ დაარსებული საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი, მისი ხელმძღვანელია და სწორედ წლების განმავლობაში, სწორედ მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, აზერბაიჯანელი ქალები საქართველოში რა პრობლემას აწყობენ და შევადაროთ მე კარგი მოვისმინოთ ახლა.
აზერბაიჯანელი ქალბატონები როგორც წესი ფლობენ ტრილ და საშუალ ბიზნესს. ამ ბიზნესის წარმოება უფრო დაფუძნებულია ამ ქალბატონების ინტუიციაზე და გამოცდილებაზე, ვიდრე რაღაც სპეციალურ განათლებაზე. მინდა გითხრათ, რომ ხშირად ოჯახის მატერიალური უზრუნველყოფა მხოლოდ ქალების კისერზეა და ამ ფონზე პარადოქსი იმაშია, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ქალის და კაცის ტრადიციული როლები იცვლიან, ქალი იშვიათად იღებს მონაწილეობას მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა ძალიან დაბალია რეგიონებში, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, აგრეთვე ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ ცესკოსთან არსებულია უკვე 3 წელზე მეტი მუშაობს სამუშაო ჯგუფი სინიკური ინტერესებების საკითხებზე და ხორციელდება ძალიან ბევრი პროექტი და პროგრამა. მიუხედავად იმას, ჯერჯერობით ისევ აზერბაიჯანელ ქალები ძალიან სუსტად არიან ჩართული ამ პროცესებში. სხვადასხვა ბარიერებია, მათ შორის ზოგადად განათლების დაბალი დონე, ანუ სპეციალური განათლება უფლებების დარგში მაგალითად. ამის გარდა არსებს ისეთი ბარიერი, რომელიც ყველა ვიცით, რომ სახელმწიფო ენის ცოდნაც არ არის იმ დონეზე, რომელიც არის საჭირო იმისთვის, რომ ქალბატონი გავიდეს და აქტიურ მონაწილეობას სხვადასხვა დარგებში, სხვადასხვა სფეროებში, მათ შორის პოლიტიკაში. გარდა ამისა, ჩემი აზრით, ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე დამაკმაყოფილებელი ფაქტორია და იცით, ეს აისახება ყველა ფორმით. რეგიონში მაგალითად, როგორც ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ფინანსური ნორმად ითვლება ყალებში და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გავათვალისწინოთ ეს ეროვნული და კულტურული ტრადიციები, მაგრამ ძალადობა არასდროს არ ყოფილა ტრადიციების ნაწილი და არც ნაციონალური, არც რელიგიური ტრადიციების ნაწილი.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ლეილა სულეიმანოვას შეფასებას. მარნეულში მუშაობს ის და არის დამფუძნებელი საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირის და წლებია უკვე მუშაობს ამ პრობლემაზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ აიდან იუსუფის, ახალგაზრდა აქტივისტი, უფლებადამცველი შეიძლება ითქვას, და ასევე თბილისში აზერბაიჯანულენოვანი საიტის რენესანსის ჟურნალისტი. აიდან, სწორედ ჩვენ ვისმენდით ხო აქტივისტი, რომელიც უკვე წლების მანძილზე რამე უკეთესობისკენ შეიცვალა თუ არა, იგივე ძალადობის პრობლემა, რომელიც საქართველოში უმწვავესად დგას და ჩვენ ვიცით სამწუხაროდ საერთაშორისო ორგანიზაციების მოხსენებაში გუშინ იყო Amnesty International-ის წლიური ანგარიში და იქაც იყო აღნიშნული, რომ 25-მდე ეს კატასტროფული მაჩვენებელი ძალადობის ზოგადად და ორმაგად ამ ჩაკეტილ სოციუმში, ხო? რა არის გამოსავალი? თქვენ რაში ხედავთ იგივე, ან იცვლება თუ არა ქალის დამოკიდებულება თავისუფლებების მიმართ?
ერთადერთი გამოსავალი ჩემი აზრით არის განათლება. Ну, შეიძლება იყოს ფორმალური, ანუ ტრადიციული განათლება და ტრადიციული ტრენინგები, ინფორმირება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, ანუ მე ყველაფრის გამოსავალს ამაში ვხედავ. ქალების მიერ უფლებების შესწავლაში და დაცვაში თვითონ, ანუ იყოს კაცებიც არიციან თავის მოქალაქეობრივ უფლებებს. მე ერთადერთი რაღაცაში არ ვეთანხმები ქალბატონ ლეილას, ვიცი რომ დიდი გამოცდილება აქვს წლები ამ სფეროში მუშაობს. ჩემი აზრით, ქალების, გოგონების ადრეულ ასაკში გათხოვების უპირველესი მიზეზი, რა ვიცი, აი დასაწყისი წერტილი არის ჩვენი ტრადიციები, რელიგია. Ну религияში ჩვენთან, ну ისლამურ რელიგიაში ეს არის მისაღები, რომ გოგონა გათხოვდეს, რაც შეიძლება ადრე, იმიტომ რომ გოგონას ყველაზე დიდი ასეთი, ასე რომ ვთქვათ, მისია ამ ქვეყნად არის ის, რომ გახდეს დედა და შექმნას ოჯახი. და ეს ყველაფერი
ეკება და მოდის.
აი,
იცით როგორი საინტერესო, სხვათაშორის ნაადრევი ქორწინება. მე მაინტერესებს, თქვენ ჟურნალისტი ხართ იგივე და მასმედიაში, საქართველოს მასმედიაში როგორ ვრცელდება ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგჯერ ბუნებრივია ხდება ესეთი მიბმა, თუმცა სხვა მაღალმთიან რეგიონებშიც იგივე ნაადრევი ქორწინება, სტატისტიკურად რიცხვი მაღალია, იმიტომ რომ კომპაქტურად ჩასახლებულია მათ ქვემო ქართლში ეს მომენტი ჩანს. იგივე სხვა რა შეცდომების დაშვება ხდება, შეფასება, როდესაც რომელსაც ყვებიან, თუმცა აი აზერბაიჯანულ თემში არსებულ პრობლემებზე. აი თუნდაც იგივე როგორი შეიძლება რომ გაშუქდეს ეს მომენტი, რომ იმ გოგონებმაც იცოდნენ, რომ ეს არ არის მათი ერთ-ერთი ძირითადი დანიშნულება, მაგრამ შულსაც უნდა განათლებული დედა, ხო, რო ასწავლოს.
რა თქმა უნდა, მე სიმართლე რო გითხრათ, აი საგანმანათლებლო გადაცემები, ანუ არ მინახია დიდათ ქართულ ტელესივრცეში, რომ აი გოგონას აქვს უფლება განათლება მიიღოს, აეჩოს თავისი ცხოვრების გზა, ანუ როგორც უნდა ისე შექმნას ოჯახი, თუნდაც ზოგადად დააწყოს თავისი ცხოვრება. ამ კუთხით მე არ შეხვედრ, ანუ დიდათ ვერ ვეტყვით, რომ არსებობს ესე რომ ციქნებოდეს, ეს იქნება ქართულ ენაზე, რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ ქაიგებს ქვემო ქართულში მცხოვრები 14 წლის გოგონა მამის შესახებ. უბრალოდ აი თქვენ ძალიან კარგი მომენტი შეახსენეთ, რომ აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემების გაშუქების მომენტი ქართულ ტელესივრცეში ძალიან დიდი დისკრიმინაციას ხედავ. მე თვითონაც ჟურნალისტი ვარ და ვიცი.
დიახ, მაინტერესებს. აი დავშეთ ერთი ელემენტარი, მე მგონი ნელა გამოსწორდა ეს, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი წლების მანძილზე ყოფით ამბავში და აზერბაიჯანელებს ერეოდათ თათრებში, ანუ აი აბსოლუტურად სხვადასხვა ხალხი. ეს იყო ერთ-ერთი მცირე რამე. თუ ახლაც აწყდებით ხოლმე მომენტს თუ პენდენად არა.
ის ფაქტი, ანუ ამ წუთას დიდად არ არის, ანუ
არქმარობა. მცირე ინფორმაცია, რომ ადრე ნუ დავშოთ ესეთი მომენტი იყო. ეხლა რა პრობლემები არის იგივე დავშოთ, თქვენ როგორ ხედავთ, რას აპირებთ? ან თქვენ თვითონ წინააღმდეგობას არ აწყდებით ეხლა იგივე თქვენ სოფელში რო ჩადიხართ, დავშოთ ესე აქტიურად მონაწილეობთ?
იცით როგორია? შეიძლება ისინი ანუ რეალურად ამბობენ, რომ გოგონა უნდა გათხოვდეს და ოჯახი უნდა შექმნას, მაგრამ მე რო ჩავტივარ, ჩემს მიმართ ხედავ ძალიან დიდ ანუ სასიამოვნო პოზიტიურ დამოკიდებულებას.
მასა თქვენ შეძელით ეს ხო თქვენ თანატოლების განკუთვნილების?
მე ჩემი მეზობლები, ახლობლები ყველა ამაყობენ ჩემით, ანუ იმით რა იმ წარმატებით რაც მივაღწია და იმის მერე რაც მე და ჩემი კლასელები, ნუ ჩავაბარეთ, დავამთავრეთ უნივერსიტეტი, მუშაობა, სამსახური.
თქვენ ისარგებლეთ აი პროგრამით, ხო? 1+4 თუ არა?
მე 2008 წელს ჩავაბარე, მაშინ კიდე ეს პროგრამა არ არსებობდა, პირდაპირ გამოცდების ჩაბარებით მოხდი უნივერსიტეტში, იმის მერე ეს პროგრამა უკვე განხორციელდა და ძალიან კარგია, მაგრამ ესეც ერთგვარი პოზიტიური დისკრიმინაცია, რა თქმა უნდა. ანუ იცით როგორი მომენტი, ანუ მე ვფიქრობ, რომ თუ ვარ საქართველოს მოქალაქე, დავიბადე საქართველოში, გავიზარდე საქართველოში, მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე ყოფილი ვარ საქართველოში, ანუ ისე რომ არ გავსულ ვარ სხვა ქვეყანაში, რატო არ უნდა ვიცოდე ქართული ენა და პლუს დამჭირდეს რაღაცა დამატებითი პროგრამა. ნუ მე ამას
ჩვენ ჩავთვალოთ, ალბათ დროებით იზომას სწორედ, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ იზოლირებულია წლების მანძილზე და ახლაც იგივე რომ მე ერთ-ერთ კვლევაში, რომელიც გაეროს ქალთა ფონდის მიერ ჩატარდა და ჩაატარა უმცირესობის საკითხების ევროპულმა ცენტრმა, სწორედ იქ თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობაში არის ისინი, თუ უყურებენ და უშოთ ამჯობინებენ აზერბაიჯანულ თურქული არხების ყურებას. იგი ეს ინერტულობაც არის, შეიძლება იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ცენტრალური ხელისუფლება ასე ვთქვათ რეგიონებისთვის ვერ იცლიდა ან სათანადოდ არ იცლიდა. აი ეხლა როგორი სიტუაცია მაქვს?
ეხლა გამომდინარე ამ პროგრამიდან, ანუ ეს რაც ამუშავოთ ეს პროგრამა და უკვე 2009 წლიდან მოქმედებს, სტუდენტთა რაოდენობა გაიზარდა ამ ქვემო ქართლის რეგიონიდან, რომლებიც ჩაბარებენ საქართველოს თბილისში ქართულ
დიახ, ჩვენ რომ აუხსნათ ჩვენ სადიუმს მელს 1+4, ეს ნიშნავს იმას, რომ მშობლიურ ენაზე ან
აბარებენ ერთ საგანს,
დიახ, უნარებს
მე მოხდებიან
ერთი წელი, ხო, დიახ, სწავლობენ უკვე ქართულს და შემდეგ უკვე ნუ 4
წელი არჩევენ პროფესიას და 4 წელი ჩვეულებრივად აგრძელებენ სწავლას. ეს მე რა თქმა უნდა ვაფასებ ამას, ეს იყო ალბათ ერთადერთი გამოსავალი ამ მწავე პრობლემიდან და იმედია, დიდი იმედი მაქვს, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც დაამთავრებენ ამ უნივერსიტეტს, ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში უნივერსიტეტებს, იქნებიან ასე აქტივისტები.
მე ისე ალბათ დასაქმდებიან კიდეც, ხო, უმუშევრობა ზოგადად პრობლემაა საქართველოში, თუმცა აი თუნდაც ყოლა აღნიშნავს და დასანანია, რომ აბსოლუტურად არ ჩანს აზერბაიჯანული დაუშვით პოლიტიკოსები, ჩინოვნიკები, ხო, ძალიან ცოტა და ქალებზე მით
უმეტეს ანუ კიდე ადგილობრივ დონეზე, კი ცენტრალურ ხელისუფლების დონეზე ანუ ძალიან ცოტა პროცენტია, რომ უმცირესობები წარმოადგენლები არიან ამ ნუ
დიახ, ზოგადად პრობლემა ყოგან, რომ ქალს რაღაც მაინც ეჭვის თვალით უყურებენ სამწუხაროდ, ხო, და უფრო ნაკლებად დასაქმებულები არიან გამონაკლისი სფეროების გარდა და ეთნიკურ უმცირესობებზე ეს გაცილებით უფრო მწვავე დგას. დიახ, ჩვენ გენდერული ამბები ცოტა ხანში დაბრუნდება, ახლა ახალი ამბების დრო არის და მას ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულების იმედი გაჩნდა, ამის შესახებ BBC-ს ცნობით უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა თქვეს. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინაში თავის გეგმებს ვერ მიაღწია, ამიტომ დონბასში ახალ მოქმედებებს უნდა ველოდოთ, უნიანის ინფორმაციით. ამის თაობაზე ევროპაში ნატოს ძალების სარდლმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლოუმა ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტში განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში რუსეთის მიმართ უკვე მომზადებულია ახალი სანქციები. უკრაინა 3-4 დღე დარჩა გაზის საფასურის წინასწარ გადასახდელად, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაზპრომი კონტრაქტის გათვალისწინებით უკრაინისთვის გაზის მიწოდებას შეაჩერებს. ამერიკელი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის ემზადება, ამის შესახებ ვაშინგტონ პოსტი იტყობინება. ავღანეთის დედაქალაქში თურქეთის საელჩოს შენობასთან მომხდარაფეთქებას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რიგარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწევას ამ ეტაპზე საჭიროდ არ მიიჩნევს. ნაციონალური მოძრაობა კი მოითხოვს პრეზიდენტის უარის მიუხედავად რიგარეშე სხდომა პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად ჩატარდეს. საქართველოს ბანკი მომხმარებელ ფიზიკურ პირებს, ვისაც შემოსავალი ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ცეცხლი ამერიკულ დოლარში აქვს აღებული, ახალ პირობებს თავაზობს. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის თქმით, ბანკი მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს ყოველთვიურად გადაიხადოს იგივე თანხა, რასაც დევალვაციამდე იხდიდა, თუმცა გაზრდის გადახდის ვადას. და ბოლოს, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით ლომიძემ თანამდებობა დატოვა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 7:04.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი მუშაობ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ აიდან იუსუბი, ის არის სამხალხო აქტივისტი, ჟურნალისტი, აზერბაიჯანულენოვანი საიტის რენესანსის, და სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, როგორ უნდა მოხდეს აზერბაიჯანულ თემში არსებული გენდერული პრობლემები, ზოგადად სოციალური პრობლემები, უამრავი პრობლემების მოგვარება, და აიდანს თავის ასე ვთქვათ შემართება აქვს თავის მეგობრებთან ერთად, რომ სწორედ გადაწყვიტა, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს თავის თემს. და თქვენი აი მინდა რომ ნელ-ნელა ჩვენ მეორე სტუმარით გვეყოლება სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ, და ამიტომ მინდა რომ თქვენთან რომ შევაჯამოთ, დავშეთეს ახალგაზრდული ხედვა როგორია თქვენი, რომ დავშეთ გოგონებს დაეხმაროთ, რომ მათ იცოდნენ, რომ გათხოვება არ არის მხოლოდ რომ ხელმისაწვდომი აქვთ, მათ სხვა უფლებებიც აქვთ, იგივე აი თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს?
დიახ, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამ გამოსავალთან დაკავშირებით მე გამოსავალს ვხედავ ახალგაზრდებში. ანუ ახალგაზრდები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად აქტიურები, არ უნდა იფიქრო მარტო პიროვნულ საკითხებზე და თავიანთ თავზე. ანუ ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ თემში, ისეთ საზოგადოებაში, სადაც არსებობს უამრავი პრობლემა. სანამ ეს პრობლემები ნუ გარკვეულ დონემდე არ იქნება გადაჭრილი, ჩვენი პირადი ცხოვრებაც ვერ იქნება ისეთი მშვენიერი, როგორც ჩვენ გვინდა. ამიტომ რომელმაც მე ვუწოდებ იმ ორ ესე იგი დაახლოებით 2000-მდე აზერბაიჯანელი სწავლობს უნივერსიტეტებში, ანუ სტუდენტი არსებობს, იმათ მოუწოდებ რომ მოდით ერთად ვიყოთ ამ საქმეში, გავავრცელოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, ინფორმირებულები გავხადოთ ჩვენი საზოგადოების წევრები, თუნდაც ჩვენი თანადოლები, რომ
ერთად შეიძლება მეტი სწავლოთ საქართველოს მოქალაქე ნებისმიერი ეთნიკური წარმომავლობის
იყოს ჩართული
ადგილობრივ თვითმართველობაში,
ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ანუ არ უნდა იყვნენ ესე
დისკუსირებული. ასევე საქართველოს შვილები და სრულუფლებიანი მოქალაქეები რომ
არიან. ანუ ამას ჩემი აზრით, თუ მოახერხებს ის ახალგაზრდობა, რომელიც წამოვიდა სოფლიდან, რეგიონიდან, სწავლობს თბილისში, მე ძალიან მინდა რომ მაგათი თბილისში ან სტუდენტური ცხოვრება არ შემოფარგლდეს უნივერსიტეტში სიარულით მარტო, ან ძალიან მინდა რომ ისინი სოციალური ცხოვრება, ან სოციალურად იყვნენ აქტიური და იყვნენ მეტ ორგანიზაციებში ჩართული, მეტ
არის თორე ის ასე თქვენ სამკაულ აქტივისტები, რა თქმა უნდა გოგონებმა რა უფრო რეაქტიურონ
აი მოგვაძონ იყვნენ. რა უნდა დია და ამ ის რაც საქმე რაც ჩვენ დავიწყეთ, ძალიან მინდა რომ ამაში დაგვეხმარონ, რომ უფრო მეტ ადამიანს მივაწოდოთ ჩვენი ხმა.
მე წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი, გენდერული ამბების სტუმარი გახდათ თბილისში აზერბაიჯანულენოვანი საიტის რენესანსის ჟურნალისტი აიდან იუსუფი და ძალიან სამოქალაქო აქტივისტი. დიდი მადლობა მოგწონებისთვის. გენდერული ამბები მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაბრუნდება კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ აზერბაიჯანული თემის პრობლემებზე, რა გამოწვევების წინაშე დგანან საქართველოს მცხოვრები აზერბაიჯანელი ქალები და კაცები, და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ზაურ ხარელოვი. დიდი მადლობა რომ მოხდით. თქვენ წლებია ჩართული ხართ სწორედ და იღწვით იმისთვის გადაჭარბების გარეშე, რომ მაქსიმალურად მოხდეს აზერბაიჯანული თემის და ეთნოუმცირესობების ინტეგრაცია. აი გვაინტერესებს სწორედ რა ვითარება ამ სიტუაციაში, საინტერესოა ჩვენ ყავდა სამოქალაქო აქტივისტის ასე ვთქვათ შედარებით ახალი თაობა და ეს ალბათ სასიხარულოც არის და უდაოდ თქვენი წვლილიც არის, რომელიც უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ უკვე წლებია მუშაობთ და მე მინდა რომ სწორედ გენერული ამბების მიკროფონით და დაგითმოთ ამ შემთხვევაში, რომ მოგვიყვეთ რა სიტუაცია, რა პრობლემებია.
მოგესალმებით. მე ვსამეო თქვენ მსვენარებს და უმეს ყოვლისა მინდა გითხრა დიდი მადლობა, რომ ამ თემებს შეეხეთ და ძალიან მტკივნეული თემაა დღეს საქართველოს ცხოვრების ეთნიკური მცირესობებისთვის, მაგრამ რასაც მე გადავხედე განსაკუთრებით აზერბაიჯანელებისთვის, მაგრამ რასაც მე უყურებ სტატისტიკურ მონაცემებს და ზოგადად ქვეყანაში ვითარებას, ხვდებით ეს რამის ეს ზოგადად ქართული საზოგადოების პრობლემაა, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მეორებ შეიძლება კონკრეტულად ეთნიკური აზერბაიჯანელებისთვის სტატისტიკურად უფრო მეტად არის პრობლემატური. აგერ მე შევეცადე, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სტატისტიკა წამომეყო ოფიციალურად რა ხდება ამ საკითხებთან დაკავშირებით და შემიძლია გითხრათ, რომ სამწუხაროდ სიტუაცია ძალიან რთულად არის. მოგიხსენებათ, რომ წინა წელს 26 ფაქტი იყო
ოჯახური ძალადობის.
ესეც შეიძლება ითქვას, რომ ამ დიდი კომპლექსური პრობლემის ერთ-ერთი ნაწილია, სამწუხარო ნაწილია და ამაზეც იყო საუბარი და ჩვენ ბოლო ალბათ 3-4 წლის განმავლობაში ძალიან სერიოზული განგაშის ზარები ავტეხით, შეიძლება ითქვას განსაკუთრებით კახეთთან მიმართებაში, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს უბედური შემთხვევები და ამ თემის მიმართ ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოგიხადოთ თქვენ წვლილის საკმაოდ ძალიან დიდი ამ თემასთან დაკავშირებით იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი პირველი მედია საშუალება იყო ეს, რომელმაც ამ თემებს შეეხო და მუდმივად კონტროლის ქვეშ ხარ. ეს
უფლება ცნობილია საერთ ადამიანის უფლებათა დაცვით.
სამწუხაროდ ქართული მედია კომპონენტის ამასაც შევეხები აუცილებლად, მაგრამ ერთი რამ არსებობს, ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს იმაზე და ერთ-ერთი სატელევიზიო გადაცემის ეთერში ჩემმა ერთმა კოლეგამ სტატისტიკაც კი მოიყვანა, 18-დან 25 წლის გოგონებში ჩატარდა ეს კვლევა, ვინ უნდა იყოს ოჯახში დომინანტი და 68%-მა აღნიშნა, რომ მამაკაცი უნდა იყოს. ანუ ეს კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს იმას, რომ ეს არ არის მხოლოდ თქვათ უფროსი თაობის პრობლემა, ეგრეთ წოდებული. ანუ ეს თაობებში გადადის, არის ჩამოყალიბებული უამრავი სტერეოტიპი, მათ შორის ეხა კონკრეტულად როდესაც აზერბაიჯანელებზე საუბრობ, ძალიან ბევრი ადამიანი პირადად ჩემთან საუბარშიც კი უხსენებიათ, რომ ეს არის რელიგიის, ვთქვათ, რელიგიიდან გამომდინარე, ანუ რელიგიურ კონტექსში განიხილავენ ამ საკითხს, რაც აი კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ და ვინსაც ოდნავ მაინც
ჩვენ ასევე ყავდა, კი, რომ აბსოლუტურად
არანაირი კავშირი არ აქვს პირიქით რელიგია, კონკრეტულად ისლამი ქადაგებს იმას, რომ უნდა იყოს უფრო მეტი რესურსი უნდა ჩაიდოს ქალბატონებში და გოგონას უფრო მეტი განათლება უნდა მიეცეს და ყველაფერი ეს არგუმენტები არის მკაფიოდ განსაზღვრული და
დაწერილი, მაგრამ
აი სწორედ მაინც ჩვენ ხდება, რომ
ეს არის აი ძალიან ბევრი მითი, დოგმა თვითონ ემში აზერბაიჯანში და ასევე გარე სამყაროში, საქართველოში ხო დანარჩენ, ასე ვთქვათ, ესე აი სწორედ მაგისტვის იბძვით თქვენს, რომ ეს ინტეგრაცია მოხდეს და არ იყოს დაუშვათ იქ ცალკე თემი და ცალკე დანარჩენი მოსახლეობა, ხო? იგივე ქალთა უფლებებზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ მართლა ეს განათლების პრობლემა, ხელმისაწვდომი, მაინც ინერციით ეს მძიმე სოციალური პირობები და აი ეხლა სწორედ ისლამი ახსენეთ თქვენ, არის თუ არის აი კიდევ ახალი საფრთხეც ხომ არ გაჩნდა დაუშვათ იგივე ისლამის რადიკალიზაციის დავშეთ, თქვენ რა ტენდენციებს ამჩნევთ, როგორ აკვირდებით ამ ყველაფერს?
აი ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენმა ორგანიზაციამ ძალიან აქტიურად დაიწყო მუშაობა კახეთის რეგიონში, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ მათ შორის ეთნიკური აზერბაიჯანელები და ძალიან ისეთი თემა იყო, იმიტომ რომ ძალიან დახურული თემია, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი, ალაგოდეხის რაიონია, ეს თელავის რაიონი და საგარეჯის რაიონში არის საკმაოდ დიდი თემი, ახლობლად სადღაც 25000-დან დაზევი თამინ 30000-ამდე თვითონ ეს თემი და ძალიან ბევრი პრობლემა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ხო ქვემო ქართლების გამალობაში მიმდინარეობდა მუშაობა და ნაკლებად ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც კი არსებობს და რამოდენიმე საკითხთან მიმართებაში თქვა რაღაც პოზიტიური ძრები იყო, მაგრამ ეს იყო საკმაოდ ისეთი მიტოვებული რეგიონი და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ეს აქტიურად დაგვეწყო მუშაობა. ძალიან მარტივ სტატისტიკად გეტყვით, თელავის ყარაჯალაში ბოლოს ალბათ 30 წლის განმავლობაში ის რომ სტუდენტი ყოფილიყო ამ თემიდან, ანუ ზოგადად განათლება ის მხოლოდ გოგონებს კი არა, არამედ ბიჭების, ანუ ზოგადად პრობლემა არსებობდა და აი შემიძლია ისიც ძალიან ამაყავს თქვა რომ პირველი სტუდენტი რომელიც ამ თემიდან წამოვიდა 3 წლის წინ იყო გოგონა.
აჰა, სასიამოვნოა. ეს პირველი მერცხალია,
პირველი მერცხალი იყო გოგონა. ა და ძალიან გვიამაყება რომ ჩვენი წურილიც იყო მართლა ამ საკითხთან მიმართებაში და ყველანაირად ვცდილობთ რომ ამ გოგონას ესე ბეც თვალყურსვადევნებთ და
ხო ხო ეს ბოლოს პერიოდში ესეთი სამკითხო დიპლომი არ აღმოჩნდა.
არ აღმოჩნდა სამკითხო და ან და რაც ძალიან ხშირად ხდებოდა ხოლმე ხა ჩემ 18 წლიანი მუშაობის გამოცდილება მინდა გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ყოველთვის განსაკუთრებულ აქცენტებს ვაკეთებდი ხოლმე გოგონებზე, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად ვიძახი, მაგრამ არ მინდა რომ თქვენ ცენზურში თქვა რომ ჩემი აზრით მაინც საქართველოში და კონკრეტულად აზერბაიჯანის თემზე კი არა, ზოგადად შემიძლია თქვა რომ ძალიან დიდი პოტენციალია ქალებში, შეიძლება ითქვის და ახალგაზრდა გოგონებში.
ეხლა ისე ჩვენ საუბრობთ რომ ოჯახის მარჩენალი ეს
ყვირი ყველა კონტექსში დამიჯერეთ გეუბნებით რომ
შესაბამისად აი ეხლა
განათლებაში უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული არის განათლება ნებისმიერი ქვეყნისთვის და ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა, იმიტომ განვითარდა რომ პრიორიტეტი ნომერი 1 იყო განათლება და უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს ქალების განათლება, იმიტომ მომავალთაობას მაინც უფრო ყველაზე მეტ დროს ატარებენ ქალბატონები.
აი ამ თქვენს დავშოთ თქვენ მუშაობთ, გაქვთ შეხვედრები, ხო? იცლება თუ არა დამოკიდებულება, უფრო მეტი ოჯახი გთანხდება აი მოსაზრებას, იმიტომ რომ აი იგივე ოჯახურ ძალადობაზეც, ხო, როდესაც ნუ კაცების უმრავლესობა გადაწყვეტილებას, იგივე პოლიტიკური მასე, ხო, არჩევნებზეც, ხო, რაღაც კვლევები იყო, როდესაც
ოჯახი ხალხი არუშებიან კი.
ხო, არ იმაშებიან. აი ნელ-ნელა იცლება ეს დამოკიდებულება, ან იგივე დავშოთ ხელისუფლების პოზიცია რა უნდა გააკეთოს ამ ხერხით?
და როდესაც მე საუბრობდი აი ფაქტორებზე, რომელსაც ძალიან ხშირად იხსენებენ ადამიანები, რომ რაზის დაყნობითაც იძახიან, რომ აი ეს იმიტომ ხდება, რომ ეს არის თქვა რელიგიის მომენტი, მე ტრადიციებზე მსხვენ საკმარისია პირველი თქვა ფაქტი მოხდეს, ანუ ვიღაცამ ეს გაარღვიოს, ეს ჩარჩო ამ წრიდან გამოვიდეს და მე მოყვება ამას. ანუ ეს კიდევ ერთხელ იმაზე მეტყოლებს, რომ ეს არ არის ჩამჯდარი, საბედნიეროდ შეიძლება ითქვას ადამიანებში, ანუ საკმარ უკვე ხდები ამ შოვლებით, რომ ეს მართლა არ არის აქტუალური დღეს ამ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს 5 წლის წინ ერთ-ერთ კახეთის რაიონში ერთ თემში, სულ როდესაც საუბრობთ ხოლმე ერთმანეთში, მანდ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები და ხუცესები და ახალგაზრდა ისეთი აქტიური ადამიანები, სულ იხსენებენ ხოლმე ამ მაგალითს და იძახიან, რომ აი თუ გახსოვთ 5 წლის წინ ერთ-ერთი ბავშვი, რომელიც გაბედა და ჯინსებით მივიდა სკოლაში, პატარა გოგონა, ალბათ იქნებოდა 11 12 წლის და ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ როგორ გაბედა ამ გოგონა. საკმა ერთი კვირის შემდეგ ეს თემა აღარ იყო აქტუალური. ყველა გოგონა ვიღაცამ უნდა გააბედოს. ეს წეკამ საუბრობდი თელავში ყარაჯალაში ამ გოგონამ ჩააბარა უნივერსიტეტში და დღეს უკვე 3 წლის შემდეგ, ანუ პირველი მერცხალი იყო ეს გოგონა, უკვე 15 სტუდენტი ყავს ამ თემს. რაც გოგონებით ბოლო 30 წლის განმავლობაში
ეს აი ნელ-ნელა თქვენ კარგია რომ ადევნებთ თავს თავში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები ახსენეთ. იგი ჩართულობა ზოგადად პრობლემა, ქალების ჩართულობა და
მე ვერ ეწინააღმდეგებიან მაინც. იქიდან გამომდინარე რომ ის იმდენად მასა შარი გამჭდარი, ანუ ეს თემი დიდია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეწინააღმდეგება ამ თემთან პოლიტიკურად ზოგადად არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა დარტყმას იღებს ეს ადამიანები. ჩვენ მაინც გავბედეთ და მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ იგი 2000 აგერა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც ორმოღალიდან გავიდა დამოუკიდებელი კანდიდატი, თავის საარჩევნო პროგრამაში ალბათ ერთი 15 წუთი დაუთმო ამ გენდერთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ მონაწილეობაში, რომ იგი უფლებებზე და აი სახები არასდროს არ დამოუწყდა თემის უყურებ და გაკვირვებული რას გულაპარაკებდა ეს ადამიანი? რას გთავაზობ მე რო ჩამოვიდა ტრიბუნიდან და რო საუბრობდა თემში უკვე ისეთ პირად საუბრებში, ნუ შენ სერიოზულად ფიქრობ რა, ანუ სერიოზულად კი არა, მანამე იქ მე ცნობილი ფაქტები წინა წელს რაც მოხდა, სული მობილიზაცია მოახდინა თემში, საკმაოდ ისეთი საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა, ჩვენ ჩავიყვანეთ სასულიერო პირები, ხელისუფლების ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და ქონდა შეხვედრები ადგილობრივ თემთან, უხუცესებთან, მშობლებთან, ამ ბავშვების და პირდაპირ იძახიან, რომ განსაკუთრებით მამები, აი ესე გულის ტკივილი იყო ესეთი, რომ ჩვენს ამ ძალიან გვინდა, რომ ჩვენ შვილები ხვდებით, რომ განათლება უნდა მიცვით, მაგრამ გვეშინია ერთი მიზეზის გამო, რომ ვიღაცამ არ მოიტაცოს ჩემი შვილი. მიუხედავად იმისა, რომ გამკაცრდა, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ცვლილებები 2007 წლიდან, რომ აღარ არის ის ჩანაწერი, რომ თქვა ცოლის მოყვანის მიზნით იტაცები, მაგრამ სტატისტიკა სამალალოა და აი ხო მინდა თავისი ბოლო დღეებში რაღაც სერიოზული საუბარი წავიდა მედიაში და სოციალურ ქსელებში ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მე მაქვს ორი სტატისტიკა, ერთი არის სახალხო დამცველმა თავის ანგარიში აღნიშნა, რომ 7400-მდე, ზუსტად რო გითხრათ 7367 გოგონა მიატოვა
განათლება,
თუმცა გუშინ გამოაქვეყნა განათლების სამინისტრომ სტატისტიკა და სულ ჯამში 2013-14-15 წლების, ანუ 3 სასწავლო წლის ის არის სტატისტიკა და სულ ჯამში გამოდის, რომ 123 ბავშვმა მიატოვა სწავლა განათლება და აქედან ანუ 114 არის გოგონა, რაც ჩემს აზრით არის ნაკლებად რეალისტური ციფრი. სამწუხაროდ
ფიქრობ, თუ გაცილებით მეტია.
რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც ხო უშუალოდ გვაქვს ამ რეგიონებთან ჩვენ შეხება და ვიცით, რომ ეს პრობლემა არსებობს. შეიძლება უფრო წინა წლებთან შედარებით, როდესაც მაგალითად 10 წლის წინ მე კარგად მახსოვს, რომ პრაქტიკულად მე-8 კლასიდან კლასში რო შედიოდი, გოგონები არიზნენ.
და ეხლა ეს პრობლემა არის უბრალოდ 9 კლასის განათლებით და შემდეგ უკვე მერე წვეტენ, ანუ ეს პრობლემაც არის, ხო? ანუ თქვენი ძახით უკვე მაღალ კლასებს, ხო? მე-11, ანუ საშუალო ზოგადი განათლება რომ იყოს.
სტატისტიკა ესეთია, რომ მაგ მონაცემი კიდე ერთი, რომ მარტო მარნეულის რაიონში 314-მა გოგონა და მიატოვას სწავლას, ეს 11-12 წლებს გეუბნები და იქიდან ორი იყო 12 წლის ასაკში.
დიახ, მე ერთი წამით უბრალოდ ჩავწერე საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირის ხელმძღვანელი ლეილა სულეიმანოვა, ის მარნეულში მუშაობს, გეცოდინებად, ბუნებრივია. მე მინდა რომ მისი აზრით მოვისმინოთ, გამოსავალი რაშია და მე თქვენი აზრით ბუნებრივია რომ მოვისმინოთ. დიახ,
ჩვენ საზოგადოებაში საერთოდ პოლიტიკა კაცის სახით არის წარმოდგენილი. მინდა გითხრათ, რომ ახლაც არსებობენ და მოღვაწეობენ სხვადასხვა სამთავრობო ორგანიზაციებში, რეგიონში და მაგალითად სკოლებში და ასე შემდეგ, ძალიან განათლებული და ძალიან აქტიური ქალბატონები. შეიძლება ითქვას, რომ შეუძლია გავიდეს პოლიტიკურ ასპარეზზე საქართველოში კაცებთან ერთად. იცით, აი ძალიან ხშირად ქალბატონი ვერ იღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ იჩაგრება ფიზიკურად, იმიტომ რომ იჩაგრება ფსიქოლოგიურად და რა თქმა უნდა ფინანსოთ, ფინანსების გარეშე ახლა ბევრ საქმეს ვერ გააკეთებ, რადგან ასეთი სიტუაცია, ესე იგი რაც შეიძლება მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ და უნდა მივაქციოთ იმ ქართული ენის შესწავლას, ეკონომიკური სტატუსის ამაღლებას ქალბატონების და რადგან იყვნენ უფრო ძლიერები ეკონომიკურად, ეს ვიცი რომ ძალიან რთული ამოცანა, მაგრამ ერთ-ერთი გამოსავალ სამაშიც ხედავ და რა თქმა უნდა რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია და შეიძლება ბევრი ღონისძიება, რომელშიც იქნებიან ჩართული ქალბატონები, რომელსაც ჩაატარებენ თვით ქალბატონები და რომელიც იქნება მიმართული შედეგებზე და არა რაღაც აი ბოდიშთამ სისხლზე გალოჩკისთვის.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ლეილა სულეიმანოვას, ის საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირის ხელმძღვანელია, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზაურ ხალილოვი, ის არის სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. სწორედ ბევრია საუბარი რიცხვები, სწორედ იმ პრობლემებზე მეტად უფრო დაიწყო აქტიურად თითქოს ახლა საუბარი, მაგრამ აი სწორედ ქალბატონმა ლეილამ ისეთი სიტყვა იხმარა, ხო, რომ გალჩკა სწორედ ეს აღნიშვისთვის, რომ ეს გავაკეთეთ. სინამდვილეში მართლა შედეგი ჯერჯერობით რა არის, ხო, კლავ სერიოზული პრობლემები რჩება. აი თქვენ რა მიგაჩნიათ ყველაზე მეტი ძალისხმება საითკენ უნდა წავიდეს?
პირველ რიგში განათლება, კლავ უბრუნდები ამ თემას, იმიტომ რომ ჩემი საზრით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უპირველეს ყოვლისა სათანადო განათლება მივაღებინოთ ამ ქალბატონებს ანალოგური და ზოგადად ეს არის საზოგადოების პრობლემა, რომ საზოგადოებას აქვს სერიოზული პრობლემა განათლებასთან. შეიძლება ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანს ქონდეს დიპლომი, ჩვენთან დიპლომომანია ტრადიცია იყო, მანკიერი ტრადიცია და დღესაც აქტუალური რჩება, მაგრამ სამწუხაროდ რასაც ქვია განათლება, აი ამის პრობლემა გვაქვს. ნუ რა თქმა უნდა სამოქალაქო განათლებაც არის ამ განათლების ნაწილი და კონკრეტულად ამ თემებზეც სერიოზულად უნდა იყოს საუბარი და უნდა იყოს სკოლის ასაკიდან დაიწყოს ეს სამოქალაქო განათლების სერიოზული საფუძვლები უნდა ისწავლებოდეს და რაც საშუალებას მისცემს საზოგადოებას გაითვალისწინოს ერთი რამ, რომ ნებისმიერ ადამიანს მიუხედავად კიდევ ის ხელვიძახი აი ამ მანკიერი სტერიოტიპების უნდა კონდეს თანაბარი პირობები მიუხედავად მისი ეთნიკური, რელიგიური თუ მათ შორის გენდერის თვალსაზრისითა. ეს არის ძალიან მანკიერი რამ, რომელიც თუ ჩვენ ვერ გადავლახეთ დღეს
განკლება და აი საინტერესოა თქვენ ადგილობრივი თვითმართველობა ახსენეთ 2016 წელი უკვე ასე თქვა მოახლებულია კიდევ ერთი არჩევნები საპარლამენტო. მე რო გადავავლე თვალი დავუშვათ მერვე მოწვევის პარლამენტია, ხო, ეთნიკური უმცირესობები ქალებზე ძალიან ცოტა ქალია და ეთნიკური უმცირესობის მე არ ვიცი იქნებ თქვენ გახსენდებათ რომელიმე ქალი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი აი აზერბაიჯანული თემიდან რომელიც დეპუტატი იყო საქართველოს
აზერბაიჯანული და არც არც ერთი სხვა რამდენიც მომახსოვს თემიდან დეპუტატი არ ყოფილა და მცდელობაც კი არ ყოფილა მაინც.
მე
სურვილი იყო ყოველთვის და მე მახსოვს რომ წინა საპარლამენტო არჩევნებში ერთ-ერთი ისეთ აქტიურ ქალბატონთან იყო მოლაპარაკება და სამწუხაროდ იქაც აი ამ სტერიოტიპებმა ძლიერ იქიდან გამომდინარე რომ როდესაც რეალურად იყო მოიხსენება 2012 წლის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ზოგადად ამ ქვეყანაში ყოველთვის არჩევნები მნიშვნელოვანია ხოლმე, მაგრამ შედეგებზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ მაშინაც მიდიოდა საუბარი რომ ამ ქალბატონს მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ კლავ ძლიერ ამ სტერიოტიპები იქიდან გამომდინარე ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი იყო ის, რომ წამგებიანი იქნებოდა ქალბატონის კანდიდატურის ადგენა იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც ქალმა ამ რეგიონიდან
და ამ დროს ეს იქნებოდა ძალიან ესეთი ის. ეხლა დავუშვათ აქედან საინტერესო არის, სწორედ მაინტერესებს ერთ-ერთ გამოსავალს ქალბატონ ლეილაც მაგას იძახდა, რომ თუნდაც დროებითი სავალდებული კვოტირება, რომელზეც ხელისუფლება მუშაობს. მე მესმის რომ ამაზეც ასეთა სხვადასხვა უბებია, ქალს გაცილებით მეტი სტანდარტი, მაღალი სტანდარტის დაკმაყოფილებას თხოვენ, მაგრამ თქვენი მიმართულება, აი თუ ცდილობთ დავუშვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საწყისი განათლება, ხო, სამოქალაქო და იგივე დაუშვათ უკვე ახალგაზრდა სტუდენტებთან ან იგივე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ამ მიმართულებით თუ მუშაობთ თან თქვენ რას ფიქრობთ?
მუშაობთ, მაგრამ ერთი რაღაც არსებობს, აი სიტყვა რასაც ქვია პოზიტიური დისკრიმინაცია და ასე შემდეგ და იქნებ კოტირება მოახდინ. ყოველთვის მოყავს მაგალითი სკანდინავიის ქვეყნებში, სადაც ძალიან მოწინავე ევროპული ქვეყნებია მოიხსენება და პირველი პრეცედენტიც პოლიტიკაში ქალბატონების მონაწილეობის ამ ქვეყნებმა მიიღეს რამოდენიმე წლის განმავლობაში. სტატისტიკურად გაუმჯობესდა ვითარება, მაგრამ გარწმუნდით, ხარისხი მონაწილეობის პოლიტიკაში არ შეიცვალა. ამიტომ ამ ქვეყნებმა შეცვალეს ეს ყველაფერი და გადავიდნენ სხვა ეტაპზე, უფრო ბუნებრივად მოხდა და მოიხსენებათ ერთ-ერთ ქვეყანაში ზუსტად ხარც მახსოვს სამწუხაროდ, მაგრამ ფორცები შედეთის თავდაცვის მინისტრიც კი ქალბატონი იყო. ანუ ეს უფრო ბუნებრივად უნდა ხდებოდეს, ჩემი აზრით, პროფესიული თვალსაზრისით ვიძახი. ანუ ერთი რაღაც არსებობს, ამ კვოტირება არის მაინც ხელოვნური, მაინც ეს გამოიწვევს უფრო მეტ, რა ვიცი, ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც აი გაჟგენთილი ამ სტერიოტიპებით, უფრო მეტ აგრესიას გამოიწვევს.
მე ვიცი, რომ დავუშვათ ახლა ძალიან ბევრი უფლებადამცველი ქალი და ზოგადად შეგეწინააღმდეგება, თუმცა ეს დისკუსია ის უნდა იყოს,
ესეთ მაგრამ კი ბატონო, ეს ხოთი
ყველა დეპუტატი პროფესიონალიაო, თამარ გურჩიანმა ერთ-ერთ კენდერულია.
კი ბატონო, აბსოლუტურად ვიზიარებ ის, რომ ხარისხი პოლიტიკური მონაწილე მონაწილეობის და რაღაც რა თქმა უნდა ეხა
თვითონ აი დავშეთ ეს დეპუტატებთან თუ გაქვთ ადგილობრივ დეპუტატებთან რომელიც პარლამენტში არის წარმო კონტაქტი რა საკეთებენ დავშვათ
ყავდა ჩაპანილი მათ შორის
იმიტომ რომ აი სწორედ იყო ის უფრო მეტი დიახ ეს აი ეს ფორმალური შეხვედრა უფრო მეტი დავშვათ თუ კეთდება დავშვათ ჩვენი გადაცემა ნელთან დასასრულს უახლოვდება ძალიან საინტერესო მოსაუბრე ყავს და დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანის სწორედ სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ზაურ ხალილოვია ჩვენი სტუმარი რომ აი მოკლედ რომ თქვა დავშვათ თავარი გამოწვევები ახლა რაც არის და როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამას რომ პირველ რიგში ყველაზე დიდი ეთნიკური თემი არის აზერბაიჯანული საქართველოსში რამდენადაც მე ვიცი უფრო მეტი აზერბაიჯანელი ქალი და კაცი საქართველოსში იყოს ჩინოვნიკი მოხელე
ხარისხი ჩვენთვის უფრო პრიორიტეტია პირველ რიგში ხარისხი პოლიტიკური მონაწილეობის საზოგადოებრივი მონაწილეობის და ასე შემდეგ ვიდრე რაოდენობა იყო ამის გამოცდილება
ანუ განათლება ხო ხარისხიანი განათლება
რა თქმა უნდა მე მჭირდება მე მირჩენია რომ თქო ყავდეს 15-20-5-2 კარგი პოლიტიკური მოღვაწე ვიდრე მყავდეს 6 ამის პრეცედენტი იყო მაგრამ ამ 6-დან 5-9 იცოდა მარტო სახელმწიფო ენა და ეხა
გასაგებია
კი ბატონო გავზარდოთ გავხადოთ 15 მაგრამ მითხრეთ ეხლა რომელი დეპუტატი გახსენდებათ რომელმაც არა მარტო საკუთარ ეთნოზე, არამედ ზოგადად პოლიტიკაზე ისაუბრა.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ზაურ ხალილოვი იყო ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ საუბრობდით აზერბაიჯანული თემის პრობლემებზე, გენდერულ პრობლემებზე. ეს იყო გენდერული ამბები. ზია ფარესიშვილი მუშაობდა მიკროფონთან, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.